Campus FM jew tliet appunt sema jiena Colin Fitz
u jiena Alex Farrugia
u dan huwa
Middle Age Exposed.
Perfetta, perfetta l-lu.
Najlek, isna kenna tuning fork.
Kieku konna, kieku konna ħna l-Eurovision konna naddu mis-semifinali. Għedni rekordjaw dan il-program fil-xarta meju.
Miex wahda mill-ambizjoni tiegħi, jew xi ħaġa li vera.
M'għandix grazzja magħha.
M'għandix grazzja magħha.
Jo, huwa fenomenu soċjali nara li għandu ċertu popolarità żgur. Forse ċertu valuru hekk imma naħseb nisseġeraw da xejn Malta.
U jaħsra meta nagħmlu hekk ikunu qegħdin jaħarbinna minn taħt għajnejna kemm għandna fil-verità għandna ħafna talent mużikali foqsma differenti, naħseb anke kellna opportunità nitkellmu f'dan il-programm. U jgħaddu minn taħt għajnejna u ma narax xi kont inħarsu x'hemm kien jieħu.
Eżatt, eżatt. Jew jista' jiena ta' forsi aktar sosten. Naħseb il-fatt li għaw min jaħseb li peress li ġejna t-tielet u t-tieni darba darbtej għandna ċans nirbħuħ dal-festival u għawħed mill-ftit affarijiet li il-poplu ġenerali jaħseb li nistgħu nirbħu. Mingħajr ma jikkonsider li ġieli nirbħu f'affarijiet li mhumiex daqshekk magħrufa u popolari imma kif qed
tgħidu.
Imma nirbħu. Allura jibqgħu jsegwu u jisperaw kull sena illi.
Jiena ġo kif jirbaħ l-artist, il-pajjiż ma jirbaħ xejn, jirbaħ l-artist.
Mhux kont qed jara ebda.
L-artist jew l-isportiv jew
iva, iva.
Tifhem jiġifieri, oh toħob pjaċir tara xi ħadd li jaħdem u jistinka u jinexxi, jiena tiġobni wisq.
Però l-massa l-poplu naħseb jieħu pjaċir jara l-isem Malta wkoll. F'aħbar internazzjonali pozittiva, irbaħ xi ħaġa. Malta ma tantx tissemma fil-qasam internazzjonali u ġieli tissemma fl-aħbarijiet anke forsi f'aħbarijiet negattivi. Allura li tara isem pajjiżek ħafna nies jikkonsidrawha bħala xi ħaġa sabiħa.
Ma m'għandix xejn kontra da kollu.
Malta ma tissemmix għax hija pajjiż żgħir u hemm pajjiżi li għandhom ħafna aktar attività li jiġġeneraw attenzjoni fl-aħbarijiet internazzjonali. Jiġifieri, u peress li huma akbar għandhom popolazzjoni akbar, allora jiġġeneraw aktar eroj, kantanti, sportivi, atturi. Jinaw, aħna speċi l-popolazzjoni tagħna żgħira, allura statistikament inqas ħan iġġeneraw nies illi jiġbdu attenzjoni fuqhom. U allura daw il-fatti kollha jikkombinaw flimkien biex il-maġġoranza jew massa kbira ta' nies iħossu jagħtu importanza żejda lil Eurovision għax iħossu li hija post fejn nistgħu neċċellaw.
Jiena u hawnhekk qegħdin fuq Campus FM so iktar u iktar
fuq il-Park Internazzjonali.
Worthit li nagħmlu dan il-attiv ta'
diskussjoni.
Hija ħasra li fil-verità ma nix għarfin bizzejiet ta' kemm Maltin fil-verità jagħmlu isem foqsma differenti, inkluż naqdin fuq Campus FM, foqsma akkademiċi.
Użgur, il-medicina, per eżempju,
għandek għandek diversi.
Finanzi, xjenza.
Għamma anke per eżempju.
Politika.
Għandna storiċi, per eżempju, li pubblikaw barra minn Malta u li huma rikonosciuti barra minn Malta. Għandna arkeologi, għandna lingwisti, għandna.
Anka kollaborazzjonijiet bej lokali, ecco. Akademici lokali o akademici internazzjonali.
Esattamente, ci għandek anche edukaturi, tifhem? Għandek dawk, mbagħad għandek għandna edukaturi li huma ta' fama internazzjonali li l-kotba tagħhom jinqraw madwar id-dinja.
Il-famous
De Bono uħrajn. Le, ħafna uħrajn, Prof. Sportelli, Prof. Smeo, Prof. Sborċ, illi għanna nkunu kontenti ħafna illi dawn in-nies, għal dawn in-nies illi tant irnexxew u tant ismhom mexa, ġifieri għandek dawk meta għandek artisti, għandek it-tieb, għandek poeti, għandek. Tantem nies illi fil-verità jiena nħoss li għal kif qed tgħid inti għal numru żgħir u spazju żgħir għandna ħafna nies illi għatfu ħafna qudiem. Ma nisimgħux bihom għax sfortunatament forsi l-area taħħom
miex taqsek,
eżatt.
Il-kelma bl-Ingliżi hija sexy,
ekku.
Popolista, miex taqsek popolari.
Ħanejdlek storja żgħira imma interessanti ħafna. L-Argentina, il-flotta Argentina.
Il-monument l-isla, ux.
Ekku, il-flotta Argentina.
Mela.
Hija sem waqqafa wieħed Malti.
Mela.
Għad Soppardo. Li kien kursar, u mbagħad mar l-Argentina, u da huwa l-bniedem li l-ikbar triq fl-jem Buenos Aires, hija msemmi għalih.
Għalih, żgur.
Meta ġiet, għajt ma xi ħadd waqt qed nitkellmu, qed jgħid li meta ġiet delegazzjoni Argentina l-isla. U dawn jgħidu jkunu jafu fejn twieled dan għad Soppardo.
Ma kollix nafu.
Ovvjament taħna ma kellha l-ibda idea.
Iva.
U sa disse ħafna jiċċerka u bej wieħed u ieħor individwaw fejn qatt Soppardo twielet.
Biċċa
kienet li fejn qatt Soppardo twielet twaqqa' bil-gwerra. Imma minn dik u tela bini ġdid, imma kien baqa' biċċa bini ta' żmien qatt Soppardo. U allura ovvjament kunsil tal-isla għalhom beħet wieħor hawnhekk twielet. U daw ma femmux il-bejn u għet u jħor, daw femmu li għaw twilet. U da, minn kieke, jem, u kiet jajdlu, kiet jara. Imissu l-ġebel.
Tantu ma d-ġveri.
Eżat, ta' fej twilet.
Devoti.
Eżat, ta' fej twilet da' na' t-soppardo.
Għax, tanta minn isemmi l-flotta Argentina, tal-Argentina, il-Navy, sewa. Forsi fi żminijiet tal-lum ma tantx hija konsidrata pala qawwija ħafna fil-qasam dinji, però fl-Amerika tisfel, u partikolarment fis-snin meta l-Arġentina kienet tikkumbatti għall-indipendenza tagħha, kienet importanti u qawwija ħafna.
Immens.
U dan għad Soppardo ġifieri kellu r-rwol massiv importanti illi jmexxiha u jiffurma u jqabbad it-triq għall-indipendenza tal-Arġentina.
Jiġifieri it's fil-verità il-flotta navali ta' l-Argentina twaqfet minn Sengleja.
Iva, eżatt. Jiena di tal-lim ta' ftit snin ilu kontet insertajt qed nisma' xi programm ta' Charles Schwieb mingħalija dwar il-korsari u l-pirati u hekk u dakinhar sidna biex 10 snin ilu nifsek grazzi għal Campus FM. Imma hemm hijiex xi ħaġa li pereżempju għandha tkun magħrufa aktar.
Ġifieri.
Bħala dawn l-eroi ta' Malta sort.
Dawn huma nies li għamlu isem. Darba kien hemm jidhru li programm jismu hekk għamlu isem. U dawn huma nies li ġenwinament għamlu isem, għamlu isem bl-exploits ta' ħajjithom. U għandna nies illum li f'diversi oqsma kif qed insemmu ta' xjenza, ta' akkademja, ta' arti differenti. Illi tjamlu isem għalihom u ovvjament konsegwenza anke għal pajjiżhom.
Naddu għal silta mużikali li għandha ħoss tal-Medjuevu u mbagħad nibdew nitkellmu dwar il-Medjuevu innifsu hawnhekk waqt din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed fuq Campus FM. Fitz, Alex Farrugia, Middle Age Exposed, Campus FM 103.7, il-lum ħankomplu nitkellmu dwar l-arti fi żmien il-Medjuevu, inkomplu fejn ħallejn għal-ġimgħa l-oħra.
Ekku, illum ħankellmu ftit dwar l-arti gotika. Tajjeb, l-arkitettura u l-arti gotika. L-ewwel ħaġa, tajjeb, ħalli jkunu ċari, in-nies ta' dak iż-żmien ma kienux jgħidula l-arti gotika. Ma kellux jgħidu, issa għandna stil ġdid u ħan sejħulu gotiku.
Ok, diġi wara.
Mhux pajjeżempju bħal meta fit-tletinijiet fil-Ġermanja kellek il-Bauhaus.
U kienu jafu, kienu kienu jsejħulu.
Eżatt, jew fl-aħħar tas-seklu 19 fi Vienna kellek is-secession. Le, daw ma sejħulu għam infushom. Ara, dini arti gotika, no. Ġifieri l-ewwel referenza li nsibu għall-art, din it-tip ta' arti u arkitettura mseħħa bħala gotika, kien fil-kitba ta' Giorgio Vasari, il-pittur u kittieb famuż ta' Rinaxximent, illi ħares lejn l-arti li ġiet qablu. U meta għallhom gotiċi, il-kelma kienet denigratorja.
Ah.
F'sens negattiv, għara daw gotiċi. Ġifieri daw kuma.
Appuntu għax.
Barbari. L-ekwivalenti ta' barbari.
Ġifieri l-ekwivalenti ta' dawk li attakkaw il-Ruma, il-Bizikolti, il-Vandali.
Eżatt, ġifieri l-ekwivalenti ta' arti barbar.
Okay.
U tibqa, per eżempju, sibu kitbiet ta' Sir Christopher Wren, il-famus arkitett li għamel St. Paul's Flondra, tajjeb, u illi wkoll jitkellem dwar l-arti li hija gotika. L-arti gotika minkejja li tidher ħafna differenti mill-arti romaneska hija mibnija fuq l-arti romaneska. Tajjeb. U għandaw koll, bazzikament, l-elementi diġa kolla jidru fl-arti romaneska, inkluż il-batresis, jġudak jisom swaba, ħirġin minn barra, u jisom forma ta' qafas biex jizommu l-ħitan. Tajjeb, diġa fl-arkitettura romaneska dak jibda jider. U anke l-element dekorattiv. Tajjeb. Influenza importanti hija influenza tal-arkitettura u l-arti islamika. Ġvi kif konna tkellimna l-arti islamika hija dekorattiva ħafna, m'għandekx rappreżentazzjoni tad-divinità fija, imma kellha ħafna, per eżempju, l-arkata ippuntata li tanti nassoċjaw ma l-medjuevu, ma l-arkitettura gotika, fajr mill-aħħar dikija meħuda mill-arkitettura islamika. U interessanti wkoll il-gotiku jibda minn vjaġġ. U l-vjaġġ jibda minn post li forsi wieħed ma jassumix, imma jekk naqbdu l-ewwel forma ta' arkitettura li tixbaħ l-dik gotika jew jekk ma tkunx taf meta saret tajt di arti gotika, tajt di arkitettura gotika. L-ewwel arkitettura gotika hija ġejja mill-Armenja.
L-Armenja naħata tal-Vant.
Eżatt, mill-Vant. U diġa għandek għandek binijiet tas-seklu 5, seklu 6 illi għandhom dimensjoni li tista' sejħilha gotika. Ovvjament l-influenza tal-Armenja tiġi ovvjament mit-tribujiet li bad jinżlu u jitħaltu mad-dinja Musulmana. Tajjeb ġifieri hemmhekk għandek din l-influenza mill-Armenja għad-dinja Musulmana tiżix l-Armenja li smisma Turkija hija wkoll Kristjana. Tajjeb. Biex għandek di t-taħlita ta' kulturi jemmek fil-periferija biex nejdu għek tal-Milterra. Meta nejdu li l-Armenja hija marbuta ma' Turkija, ma' ninsewx, li għaddan izbi biex għet jitkelmu dwar Turkija, għet jitkelmu ma' l-Imperu Roman tal-Vant, ta' Bizanzju, ma' l-Kjedinja kolla art kristjana.
Mela, mela, da bizminijiet.
Imma l-imbat għandek il-taħlita ma l-Islam u għandek din influenza. Ovvjament, l-influenza tal-Islam tixteret ma l-Mediterran kollu, specialment allura l-artijiet tal-Sud tal-Europa huma esposti ħafna għall-influenza islamika. Speċjalment fis għalija naħat isfel tal-Italja fej kellek il-renju Norman tajjeb il-ħa over mill-ħakma Arbija imma li żamm ċerta multikulturalità. Jiġifieri l-ewwel influenzi biex ngħidu hekk kważi gotiċi narawhom fis għalija u fin-naħat isfel tal-Italja. F'għandek din it-taħlita ta' dak li huwa Norman ma' dak li huwa Arbi. Tajjeb għandek daw l-influenzi kollha flimkien. Minn imur, pereżempju, jar Palermo u jara il-palazz ta' rejiet Normanni jista' jieħu idea ċara ta' dak.
Żgur.
Imma mbagħad ir-rabta Normanna hija importanti ħafna, hija ċ-ċavetta hawnhekk. Għaliex m'għandux ninsew illi n-Normanni ma kinux biss fis għalija, in-Normanni kienu wkoll fit-Tramuntana ta' Franza. Dik li llum tissejjaħ in-Normandija. U n-Normanni kienu wkoll fl-Ingilterra. Wara illi William the Conqueror tajjeb jinvadi u jaħkem l-Ingilterra fl-1066. Tajjeb. Jiġifieri din ir-rabta li kellek bejn in-Normanni fin-naħa t'isfel tal-Ewropa. Ma Normanni fi Franza u l-Ingilterra twassal biex l-istil li beda joriġina min-naħa t'isfel beda jasal
fin-naħa
fuq. U għalhekk allura min-Normandija, min-naħa ta' fuq ta' Franza, l-influenza bad daħlet fir-renju ta' Franza. Ma ninsewx li dak iż-żmien in-Normandija u r-Renju ta' Franza kienu territorji separati minn xulxin. U l-ewwel bini li nistgħu nqisuh bħala gotiku kompletament tajjeb, huwa bini li jidher jew fl-Île de France, jiġifieri dik li llum hija ċ-ċentru ta' Pariġi. Tajjeb, letteralment l-Île de France hija l-gżira li hemm f'nofs is-sen li madwar id-dur Pariġi. Tajjeb, u fiż-żona ta' Picardy. Tajjeb. U l-ewwel bini li nistgħu narfuh bħala gotiku huwa l-ebi ta' Saint-Denis.
Okay.
Fuq l-Île de France, fil-fatt. Li huwa bini li nbena bejn l-1140 u l-1144. Interessanti li dan l-istilu ma eventualment kellu isem u l-isem komuni kien Opus Frankigenum.
Meta kien popolari, meta kien jintuża.
Jiġifieri xogħol il-Franki. Xogħol in-nies Franki, l-arkitettura tal-Franki.
Ok.
Tajjeb, dik kien kif kien magħruf il-Gotiku. Tajjeb. Interessanti li il-Gotiku għandek pratikament tliet perjodi. L-lum naqshom qisu fi tliet perjodi. Meta naqsmu hemmhekk qegħdin ikunu kif dejjem nagħmlu qed ikunu arbitrarji ħafna. Tajjeb, dan ma kienx hemm perjodu għassa, ħanibdew l-ewwel perjodu u issa ħad nispiċċaw
it-tieni
ma kienx hemm dak it-tip.
Kienu fluidi jux.
Kien hemm u kien hemm kontinwazzjonijiet. L-ewwel ħaġa ma rridux ninsew li għandek ħafna influenza reġjonali. Din importanti ngħidu fil-waqt li meta kien jeżista l-Imperu Ruman, tajjeb, minkejja li kellek stil reġjonali, kellek stil dominanti li kien l-istil tal-Imperu. Għaliex l-Imperu kien kellu linji ta' komunikazzjoni tajbin u kien jilħaq l-Imperu kollu. Tajjeb, jiġifieri fil-verità insibu eżempji mill-aqwa ta' arkitettura u arti differenti romana madwar l-imperu kollu. Mm. Tistat mor il-Libja, per eżempju, ma tistat mor fit-Turkija, tistat mor dur inti l-imperu Roman, fej kien l-imperu Roman, u ħassib f'dalijiet Romani f'Franza, f'Romanija. U illi tibqa' mbellaħ kif l-istil jibqa' hemm tajjeb u l-ġmiel u r-raffinatezza tax-xogħol. Tajjeb, jiġifieri fi żmien l-Imperu Roman għandek din il-firxa dominanti. Meta issa f'daqqa waħda għandek territorju ren jiżar, il-lokal, l-element lokali u reġjonali jieħu importanza ikbar, ħafna ikbar. Allura, dak li aħna qed insejħulu il-Gotiku jevolvi b'modi differenti f'reġuni differenti. Tajjeb. U minkejja li aħna nassoċjaw ħafna mill-Gotiku mas-sekli 12, 13 u l-14, fil-verità l-Gotiku baqa jinħadem u baqa jintuża sas-seklu 16. Tajjeb. U f'ċerti żoni anke wara. Nistgħu ngħidu li l-Gotiku qatt ma propjament. Tantu hekk li fis-seklu 18 u 19 u sal-bidu tas-seklu 20 veġa kellek revival qawwi tal-Gotiku. Il-Gotiku qatt ma propja miet għall-kollox dejjem baqa'. Jiġri pereżempju jekk aħna nieħdu fis-seklu 16 ir-renju ta' Tudors, tajjeb. Ġenek 16 u bitum 17.
Fl-Ingilterra.
Fl-Ingilterra. It-Tudors kien għadhom edin jibnu bl-istil gotiku. Morru Oxford, morru Cambridge. U taraw illi il-binijiet ta' Tudors huma gotiċi.
Soqfu lijien, mela.
U fi Spanja, l-ewwel bini illi beda jimbena illi ma kienx gotiku, kien l-Eskorjan. Tajjeb, fil-bar minn Madrid, ġifieri daqed ngħidu fil-bidu tas-seklu 17. Tajjeb, ġifieri ara ftit kemm x'firxa għandek. U anke l-evoluzzjoni hija hekk, ġifieri għandek dawk l-areas fejn il-Gotiku jibqa' Gotiku minimu. Per eżempju, fin-naħa tisfel tal-Italja, il-Gotiku ma jevolvix. Jibqa' dejjem il-Gotiku iktar sempliċi, inqas kumpless, mentri iktar titla' l-fuq, iktar il-Gotiku jibda jevolvi. Tajjeb. U l-evoluzzjoni hija marbuta essenzjalment ma' kemm il-komunità illi tgħix madwar dawn il-binijiet hija sinjura. Tajjeb. Allura fejn inti kellek speċjal fil-waqt illi nibdew naraw illi is-sinjoriji marbutin strettament mal-art, tajjeb, jibdew dejjem iktar għaddiż minn dejjem jiftaqru.
Aha.
Fejn inti għandek is-sinjoriji marbutin mal-kummerġ, speċjalment il-free cities, daw dejjem isiru iktar sinjuri. Għaliex ix tibda tikber il-klassi tal-burgers, mhux il-burgers li tiekol. Dawk il-middle class, dawk effettwament tiserħhom il-burġwa. Iktar ma jikber burġwa, ċentru tal-burġwa, iktar hemmhekk il-kumplessità u l-irfinar tal-Gotiku iktar ħajżdied. Fejn ġifieri fil-fatt l-elementi li dejjem naraw jibbidlu huma l-kumplessità u d-dimensjoni. Speċjalment fl-arkitettura nibdew naraw dimensjoni dejjem tikber u tikber u tikber tajjeb. U l-kumplessità u jibnu fuq li hum ibni. Pereżempju immaġina jibnu knisja. Imbagħad pereżempju meta iktar quddiem jibnu oħra fuq li tassorbi fiha il-knisja esistenti, immaġina x'kobor. Sakemm dawn pereżempju il-katedrali. Tajjeb, ma mhux il-katedrali biss, anke palazzi, jispiċċaw a permanent working site. Tajjeb, u tant jispiċċaw a permanent working site illi ħafna minnhom sal-lum għadhom mhumiex lesti. Okay. It fits more ta' Rome ġu katedral ta' Milan, per eżempju. Ah. Or case in point. Anke Notre Dame, katedral ta' Strasbourg. Tmur ta' Rome u tsib li fil-verità għadhom mhumiex testi. L-iktar eżempju forsi illi għal-min jarah huwa ċar li evidenti fil-għajn il-katedral ta' Siena.
Ta' Siena, ok.
Tajjeb, u hemm raġuni għaliex. Għaliex dan il-tkabbir kontinu f'daqqa waħda ta' komplessitajiet li f'daqqa waħda l-katedral jisir mostru kbir. Ġi immaġina, inti tittinsiex daw il-katedrali inti tittoħodhom fid-dimensjoni tal-blit ta' żmienhom. Li huma blit żgħar, li huma m'għandhomx high rise.
L-eżgur.
Ġi jekk inti tara, ġi immaġina, inti jekk illum tara Notre Dame de Paris. Tajjeb, u da Notre Dame jimpressjonak bis-size tiegħu, inti qed tarah f'kuntest ta' Binjoli.
Iva.
Tifel? ċi immaġina, d-dada il-Binjoli, ma kienx jeżisti. Ma kemm kien ikbar.
Mela, kemm.
Tajjeb,
domina.
Eżatt, iġri, dirija xi ħaġa li irridu nżommu f'moħħna. Issa li ġara kien, illi meta mbagħad f'nofs is-seklu 14 għandek il-Black Death, il-Mewt is-Sewda. Il-Black Death ħadet parti kbira mill-popolazzjoni tal-Ewropa. F'daqqa waħda is-soċjetà bdiet tipproduċi inqas saret soċjetà ifqar. Workforce għandek inqas. L-inflazzjoni għoliet. Ġifieri f'daqqa waħda ma kienx baqa' il-ġid illi kellek qabel. Tajjeb? Biex inti tibqa' tinvesti il-flus kif kont tinvestihom qabel. U allura ħafna xogħol waqaf. Uħud minnhom waqaf għal kollox. Jiġifieri jinnaf ktaqbad il-katedral ta' Siena xogħol waqaf. Hemm ħajt u jaf ħajt waqaf daqshekk il-katedral se waqaf. Oħrajn peress il-popolazzjoni tal-Ewropa ħadet sas-seklu 17 biex terġa' tikber. Kien matul stadji differenti matul żminijiet differenti komplew jibnu fuq li kien hemm diġà. Imma sa dan it-tant l-istili kienu bidlu. Allura għalhekk għandek katedrali pereżempju f'daqqa waħda fil-Gotiku, pereżempju, u mbagħad għandek Gotiku ta' era differenti, u f'daqqa waħda għandek il-Barokk.
Multin fl-istess binja.
Fl-istess binja, dik din il-mixmax ta' stili differenti. Għaliex, biex jalquh, biex il-estuh, ma kellhomx il-flus u n-nies meħtieġa dak iż-żmien, meta mbagħad kien hemm il-flus u n-nies u kollox, allura għalquh. U dan issibu ġifieri monasteri, katedrali, palazzi, kullimkien. Kullimkien issiba, għaliex tant kienu saru building sites stravaganti, tajjeb li ħadmu, tiesiex dak kienu jħadmu mijiet ta' nies. Ġifieri mijiet ta' nies kollha qed jaħdmu flimkien. U dawn kienu nies, kollha kienu laborers, ġifieri kollha kienu nies tas-sena. Jridu jitħalsu, tajjeb li jridu jkunu organizzati, ġifieri mhux tab xejn li ħdejn ħafna mill-katedrali pereżempju medjevali insibu id-dar li fija il-binja li fija kienu jiltaqgħu il-gilds li kienu l-assoċjazzjonijiet tal-ħaddiema. Għaliex? Għax ħafna minn dawk in-nies li kienu miktubin fil-gilds, li kienu miktubin f'daw l-assoċjazzjonijiet, tajjeb, kienu qed jaħdmu fuq is-sit tal-katedral. Tajjeb, jiġifieri, u jiġifieri kellek l-Stone Masons, kellek dawk li jaħdmu l-injam, kellek dawk in-nies kollha craftsmen, kollha flimkien.
Iva.
Ġridi kienet xi ħaġa importanti ħafna. Illum m'għandix ċans li tħol f'ħafna dettalji dwar il-gotiku, nkomplu iktar fil-programm il-limis, imma nixtaqt ngħid ukoll dwar l-effett tal-Black Death kien illi bil-Black Death u peress li l-soċjetà ftaqret nibdew naraw l-affarijiet li huma imitations. Ġifi, per eżempju, waħda mill-imħabbit kbar tal-Medjuevu, nitkellmu fuq fil-programm li ġej, hija l-użu tal-gems, tal-ġawar prezzjuż.
Aha.
Wara l-Black Death, peress li ma kienx baqalhom flus biex jixtru ġawar prezzjuż, nibdew naraw il-ġawar prezzjuż sostitwit bil-ħġiġ, ħġiġ kolorit.
Okay.
Imma l-impatt tagħha mbagħad naraw iktar qudiem meta l-ħġieġ kolorit limitations jisiru parti mill-prodott kummerċjali. U allura llum nixtru affarijiet fil-fatt li jidru gems u ma jkunu ħġieġ. Dejjem ġifi bdiet dieħla din l-idea li xi ħaġa mhux bil-forsi tkun awtentika ma tista' tkun tixbaħ lil. Eżempju nibdew naraw li ma kellhomx flus biex jagħmlu l-irħam għaliex kienu jagħmlu. Jizbaw il-ġebla ta' parsi jem l-irħam. Mandomx biex jamlu d-deb, għallura jużaw il-koper, jużaw il-brass. Ta' jem li kien irħas. Għallura jibdaw, ġifi, inti ħafna drabi, meta taqbad, per eżempju, jekk inti taqbad gandlir, ta' jem, issir taf, meta tħares liħ, issir taf il-partijiet flim zbinijiet saru. Propju għaliex, per eżempju, fil-waqt li għandek jinnaf din il-ġewnaħ li hija tad-deb, ġenwinament tad-deb, il-ġewnaħ liħor huwa tal-koper.
Ok.
Jew tal-brass. Tajjeb, u inti tiddu tgħid għaliex ġewnaħ hekk, għaliex ġewnaħ tad-deb u ġewnaħ tal-brass. Sabiex ħafna x'dal-ġewnaħ f'punt inkiser, ma kellhomx il-flus biex jerġgħu jagħmlu tad-deb, u allura il-ġewnaħ għamluħ tal-brass. Jidher isfar xorta, bejwieħed u ieħor. U si, pereżempju, għaliex pereżempju għandek linja ta' erba' ħaġriet li huma awtentiċi, f'daqgħa waħda għandek ħaġra oħra li hija ħġieġa. Għaliex għax waqgħet, intilfet, biex jimlewha ma kellhomx biex jiġri didija u tara allura da d-deklin li l-Black Death ġabet fis-soċjetà ta' żmiena. Ovvjament tifisser ukoll illi ċerta manutenzjoni mbagħad ma setax tibqa' ssir.
Manutenzjoni.
Manutenzjoni speċjalment pereżempju fuq l-affreski. U allura hemmhekk tibda illi ċerti ħitan ma setawx jibqgħu allura jerġgħu jiġu biex ngħidu hekk ristawrati, allura kienu jiżbgħuhom. Jiżbgħuhom bojot. U hemmhekk tibda tikber l-idea ħażina li aħna għandna illi il-katedrali u l-binjiet medjevali kienu kollhom iżbuwaj bojot u awsteri li mu vera xejn. Imma f'dan iż-żmien meħabba ma kellhomx il-flus biex jirranġaw, jekk waqgħet biċ-ċapittura, ħafna drabi tinsiex li l-pittura freska tkun magħmula bil-ġips mal-ħajt, plaster mal-ħajt, jekk jaqgħu waqgħet plaster waqgħet il-pittura m'għandhomx biex jerġgħu jagħmluha mill-isbuħ il-ħajt. Jew jiżbgħu ħaħmar u jagħmlu luftit ta' parsi disin, imma ma kellhomx. Ovvjament, kellek ukoll. Noqqas, ħafna craftsmen mietu. Kellek anke noqqas ta' craftsmen.
Mela, mela. Mela, nikkonkludu hemmhekk dwar il-Medjuevu l-arti tal-arti gotika tal-Medjuevu nkomplu l-ġimgħa d-dieħla u xfelu dwar l-istess suġġett. Middle Age Exposed, jiena Colin Fitz, Alex Farrugia. Issa nikkonkludu il-programm żewġ elementi ħassoltu għandna tuħarsa lej film, fil-fatt lej serje televiżiva llum. Imma l-ewwel nitkellmu dwar u nisimgħu silta mużikali li għandha xi relazzjoni ġi li tkun relazzjoni żgħira ħafna mal-Medjuevu. U tal-lum fil-fatt hija diska pop tal-1981 fil-fatt hija rap. song waħda mill-aktar
okay.
diski rap, l-ewwel diski rap, l-rap li daħlu fil-klassifika fit-top 10 tar-Renju Unit. Iġviri, għax il-rap kien għadu fil-bidu tiegħu, illum jiddomina fis-seklu 21 il-mużika internazzjonali nistgħu ngħidu, però f'Diċembru 1981 l-artist magħruf bħala Prince Charming, il-pop artist Adam Ant. U l-grupp tiegħu Adam and the Ants kellhom din id-diska jisima Ant Rap li għamlet suċċess kbir ġifieri telgħet sal-post numru tlieta fil-klassifika din il-kanzunetta. Sa l-kanzunetta l-lirika tagħha hija prattikament bażikament il-kantant jitkellem dwar innifsu u dwar dak li hemm menu u jsemmi l-ismijiet tal-grupp li flimkien. Basikament huma ishom guerriera, avventurieri, adventurers, għaliex il-grupp Adam and the Ants kien totalment bbażat fuq stejjer fuq l-istorja prattikament, kienu jieħdu ħafna influenza anka għall-lirika tagħhom imma speċjalment għall-kostumi li kienu jilbsu fuq il-palku fil-videos tagħhom mill-istorja. Allura kellhom influenza tal-żmien pereżempju is-seklu 19 jew is-seklu 18 fl-Ingilterra meta kien hemm il-Highwayman
okay.
Dick Turpin. Allura kellhom id-diska Stand and Deliver biex li kienet influenzata minn dawk iż-żminijiet. Jew kienu influenzati ħafna mill-pirati tas-seklu 17 u anka tas-seklu 16. Allora kienu jilbsu daw ishom pirati u anka make-up u xagħarhom l-istess u anka d-diski kienu jirriflettu din l-ossessjoni mal-istorja. Kien żmien interessanti l-bidu ta' snin 80 fej ħafna artisti differenti kienu esperimentaw bil-lirika u bil-kostumi li kienu jilbsu f'dak il-qasam li sar magħruf bħala New Romantic.
Okay.
Anka fitxew ħafna ispirazzjoni minn żmien tal-poeta Keats u ta' Shelley u dawk il-omos bħafna frilli u ġveru u l-irġiel jilbsu l-make-up u insomma kien element li anka f'Malta kien sa ċertu punt popolari ħafna u minnu ħarġu gruppi li mbagħad eventualment żviluppaw il-mużika tagħhom ukoll u saret differenti, però bdiet bħala New Romantic jew New Wave, gruppi bħal Duran Duran u Spandau Ballet, gruppi li saru popolari ħafna u baqgħu popolari anka tul is-snin. Issa, din Ant Rap, id-diska nifisha forsi ħlif li għandha ħoss ta' harpsichord f'mument minnhom li inti Alex Savera fin qed kontettajt li aktar kmini.
Harpsichord huwa strument barokk.
Barokk, jiġifieri mhux teknikament tal-Medjuevu.
Imma
hemm elementi ta' ħsejjes ta' mużika definitivament mhux elettronika, ġifieri mużika strumenti hekk antiki li jintużaw f'din il-kanzunetta, però ir-referenza għall-Medjuevu qiegħda fil-video tad-diska fejn Adamant jagħmilha tal-eroj libes il-suit of armor. Tipo il-film Excalibur, iġviri ta' żmien okay. King Arthur, u jissalva id-damsel in distress. F'dal-każ l-attriċi hija il-kantanta famuża Lulu,
okay.
li kellha dik id-diska Shout fis-snin 60, tirreċta l-parti ta' damsel in distress, il-prinċipessa li Adamant imur jissalva fil-kastell li jismu Bodiam Castle. Li jgħat fist Sussex l-Ingilterra u kien imbena fis-seklu 14. Huwa kastell bil-mot, ġifieri għadu komplet, u għed minn dawn li tara fil-fairy tales, prattikament, u ġveru. U l-video, ġifieri, titħat, titbissem dak it-tip ta' overacting, imma l-ħafna kostumi differenti, bażikament dan Adamant kellu immaġinazzjoni kbira ħafna. Apparti li jilbes ta' night of the round table li salva il-prinċipessa jilbes ukoll ta' American footballer, jilbes ta' Kung Fu, Bruce Lee, wieħed mill-mużiċisti l-oħra fil-grupp jilbes ta' Liberace, ġifieri nħeġġeġ li semija jgħidit u daħqa tajba u jitbismu ftit u forsi anke jiftakru l-mużika ta' snin 80, jaraw il-video ta' diska Ant Rap. Illi hija ta' Adam and the Ants u li ħanismawha issa wkoll waqt din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed.
Proset, tajtni lesson for New Romantics.
Huwa perjodu joġobni ħafna bħala mużika x'ħarġet.
Interessanti, huwa esperimentali ħafna.
Esperimentali ħafna mużika interessanti u ħafna kostumi interessanti. U fl-istess ħin però huwa perjodu influenzat ħafna mill-istorja u jimpress li pare kien ħobb l-istorja. Ħadd ħallet l-istorja mal-pop music għandek għalija element tajjeb ħafna. Element ta' ispirazzjoni. Mill-istorbju għedek ta' Adam and the Ants u Ant Rap naddu għal-film jew is-serja televiżiva tal-ġimgħa
is-serja televiżiva li xtaqt insemmi llum u li min għandu Netflix jista' jisimha Nightfall. Night mhux ma tikitibx bħal lejl ma tikitab bħal kavallir.
Iva.
Nightfall li hija serja tal-2017 li komplit sal-2019 u ma twaqfet. Issa din hija serja għal min ħobb forsi il-films jew s-serja televiżivi ta' Templari. Jew forsi influenzat mid-Da Vinci Code.
Din li naraw xanamlu ta' Alex, din li għandi l-ossessjoni bit-Templari. U ħadd Alla jbierek qatt ma jagħmel xi serje televiżiva jew film dwar il-kavalleri ospitalieri u fis-sema Malta.
Imma inti iżmani. Għaliex daw fl-immaġinarju pubbliku ħafna drabi tħux Malta li nafu ħafna fuq il-kavalleri ta' San Ġwan. Imma meta inti titkellem fuq kavalliri, tipo il-Templari huma l-badass, le?
Il-ġellieda.
Eżatt. I mean, għandna min irrid jagħmel serje fuq kavalier li jagħmel ta' nurses.
Eżatt. Li alla voglia kellhom battalji u kienu
meta sokol. Kienu meta sokol. Kienu guerrieri. No, kollha kienu guerrieri. Imma ma' Templar intisġet ukoll din il-mitoloġija dwar il-Graal qaddis.
Tajjeb u l-okkult
dal-affarijiet. Kull sta pare se suppost il-Graal suppost instab taħt it-tempju ta' Salamun. Tajjeb.
Maħom Franza jew forsi anke l-Iskozja.
U din is-serje fil-fatt iddur dwar il-Graal u x'sar minnu l-Graal.
The Holy Grail.
Għalhekk għedtek din għal-min iħobb id-Da Vinci Code. Mhijiex sensiela storikament reali. Li hemm storikament reali huwa li tpinġi tagħti titfa' dawl mhux eżattament spinġi b'mod realistiku, ma tagħti titfa' dawl fuq l-erida tat-Templari mir-re Filip Lebel.
Li verament ġrat.
Li verament
ġrat. Betta għurri t-għu għafu. Min għalli għax kien s-sellef ħafna flus minna għandu ma xumma kienu bankira tajbin u x.
Dela basikament, il-Templari kienu bankira u kienu jisilfu l-papat, kienu jisilfu għakke l-rejiet, fostu verre ta' Franza.
Anki darba kontat li kienu għuma li jisom ivvintaw il-kunċett ta' traveler's check.
Ekku, esattament. U dana, tinsiex li dak iż-żmien, Franza kellha, ir-Renju ta' Franza kellu ġlieda eterna, 100 years war. Tajjeb, għaddejja mar-Renju tal-Ingilterra, ir-re Filip Lebel kien ilu jissellef, Franza kienet pratikament bankrupt, tajjeb, u kien hemm l-unika żewġ sorsi fuq x'jidur kienu fuq naħa l-lut, illi dak iż-żmien kellhom il-protezzjoni tal-Papa, u allura jekk ħajdur fuq il-lut u kien hemm pjani illi jekk hekk il-lut kollha ma jħallihom jieħdu xejn magħhom u jaħdulhom il-possessions kollha tagħhom. Imma kien ħajmel hekk kien ħajġielet mal-Papa. Imma jekk jattakka lit-Templari kien se jkollu appoġġ mill-Papa għax il-Papa wkoll kien midjum mat-Templari. Pratikament jekk tittaq tad-dejn ara kif ħatamel u kisser il-bank. U ebbek fis-seklu 13 allura il-Templari ir-re joħloq dan il-kumplot kbir, il-Templari ġu arrestati, torturati, l-subin ħatja u il-Grammastru tagħhom u xuf ftit minnhom anke jingħataw il-forka jinħarqu. F'Pariġi. U l-ġurnata
jakkużawhom b'kull forma ta'
sodomija, li jadorgħu
x-xitan,
eżattament.
Imma kollha moħħ kienu.
Illum ifhimni wara eventwalment fl-arkivju tal-Vatikan kien instab dak li jissejjaħ ix-xnon parchment.
Aha.
Illi kienet dikjarazzjoni maħruġa mill-Papa li teżonera l-Lord mill-akkużi.
Imma stabet ħafna snin wara di.
Stabet fis-snin 2000.
Eżatt, ġifieri kien intilfet għall-bosta snin.
Kien intilfet għaliex mhux għax xi ħadd trid jaħbiha, imma għax jew l-inqas ħa ngħidlek ma jidhirx li għax xi ħadd trid jaħbiha, jista' jkun xi ħadd trid jaħbiha.
Ġi
tiffajljata ħażin. Indexed ħażin fl-arkivju. U l-akkużi jidderċar li huma akkużi li maħudin taħt tortura u allura jista' jkun ħafna minn huma fabbrikati. Jista' jkun ukoll hemm ħafna miżinterpretazzjonijiet. Jiġifieri kull gruppi militari magħżulin li jkunu elite corps. Elite corps ikunu jkollhom ħafna drabi rituali ta' inizjazzjoni.
Aha, li jiġu miżinterpretati.
U għal dawk ir-ritwali ta' inizjazzjoni huma faċli ħafna li inti tim miżinterpretahom
jew tkun suspicious.
Eżatt. Imma l-ordni jispiċċa jiġi distrutt propju minn Filip Lebel.
U din is-serja Nightfall hija dwar dal perjodu.
Hija dwar dan il-perjodu, ovvjament iddaħħal l-element tal-Graal hija kompletament fictitious, jiġifieri.
Ġifieri daħħal elementi da xejn ta' fantasija. Mingħajr ma m'hemmx jiġifieri draguni u dawn l-affarijiet.
Imma għal min irid jgħaddi sejha żmien fl-ambjent ta' dawk iż-żminijiet biex tgħidu hekk. Ija passabli, ġifiri, anke bħala id-dettal storiku, ġifiri.
Is-seklu 14,
per eżempju, naraw id-distinzjoni bejn il-Knight Templar u Sergeant at Arms Templar, il-Men at Arms, ġifiri, anke fl-uniformi tagħhom, hemm ċerta attenzjoni, ġifiri, hemm daw l-affarijiet li jgħinuk tidħol ftit fl-ispirtu tal-żmien.
Interessanti li wieħed mill-atturi li qed naraw hawnhekk fuq il-lista għax fittix daqsxejn online dwar din is-serje Nightfall li tintwera fuq Netflix, Mark Hamill, Luke Skywalker ta' Star Wars, għandu parti żgħira f'din is-serje, jiġifieri kif qatt inti żewġ sensiliet 18-il episodju b'kollox.
Ekku, ekku, jiġifieri. U biex nagħti d-data eżatta tat-Templari għax kull erba' kont qed inkun kemm xi approssimattiv. It-Templari ġew arrestati kollha fit-territorju Franċiż fejn kienu fil-maġġoranza tagħhom fl-1307. U il-xejdu l-ordni ġie dissolta l-kollox fl-1314.
Tajjeb, mela s-sensiela jisimha Nightfall. Kif suġġerixxi Alex, intu għadha qatajn, ngħaddu siha żmien, jiġifieri. Però hemm ħafna elementi fit-tizzi fiha wkoll, jiġifieri ma nieħdux kollox.
Le, definitely, u ifhimni.
Bħala verità.
Jiena ngħid għalija pereżempju qed nipprova nittrejnja li lin-nifsi li nħares dejn films u series li forsi kultant jieħdu ċerti libertajiet jew daħlu element ta' fantasija bot konxu, taf kif?
Jew ġiri daħlu xie element modern, xie modern sensibility.
Illi nittollerhom kemm jista' jkun, tifhem? Imma dan mill-ewwel kien irreklamat li huwa fantasija, fis-sens li mhuwiex it's not aiming to be historically correct. Allora nafx ħanara, allora naraħ bil-paċi, fil-paċi.
Tajjeb. U biex titħol fl-ispirtu ta' dal-programmi The Lage Exposed ukoll Nightfall. Issa nisamgħu biex nikkonkludu il-tema, il-sigla ta' din is-sensiela, kompożizzjoni ta' Andrew Price u Natalie Holt. U you know, Alex nikkonkludu hawnhekk u ngħidulkom saħħa. Grazzi Alex.
U grazzi li l-kollin u l-semmija ta' għana l-taqaw ma' kom bħalum ġimgħa.